ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ አቶ ለማ መገርሳ አብ ፈረንሳይ ምስ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ጂያን ባፕቲስት ሌሞን ተራኺቡ ዘትዩ ከምፀፃ ብፋና ብኣቶ ለማ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ፈረንሳይ ዕደት የካይድ ኣሎ እቲ ብኣቶ ለማ መገርሳ ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳን ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍን ከም ዝራኸብ ተሓቢሩ ኣሎ ዕላማቲ ዕደት ብዘፈራት ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ዝወሃብ ስልጠና ከምኡ ውን ቀረባት ወታደራዊ ንብረት ዘለዎ ምትሕባር ንምሕያል ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ።